Príjemný večer, hlásime sa vám s reláciou UV Hovor z Košického štúdia. V máji ste si mohli vypočuť prvú časť rád na tému zelené domy, nízkoenergetické stavby, úspory energie a nákladov na vykurovanie a teplú vodu. Priblížili sme vám projekt Obnov svoj dom, na ktorý je možné získať dotáciu od štátu. Vzhľadom na váš záujem dnes budeme v tejto téme pokračovať a budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, ktoré pošlete formou SMS správ na číslo 0914 186 229. O týchto témach sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorý prijal pozvanie do dnešného vysielania. Je ním pán docent František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem pekne, dobrý večer prajem.
Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me green, green grass of home. Ostalo nám, pán docent, niekoľko otázok nezodpovedaných z toho 5. mája, keď sme sa stretli prvýkrát. A je tu jedna taká zaujímavá otázka, či môže niečo v tomto smere urobiť aj vlastník bytu, aby mal nižšie náklady na teplo, teplú vodu, čo by ste konkrétne poradili a tak ďalej. A viem, že vy ste spolupracovali na príprave legislatívy, ktorá sa práve toho dotýka, práve toho vykurovania a tepla v bytoch, v bytových domoch. Tak skúste nám to predstaviť.
Ja by som to formuloval v takých dvoch prúdoch. Ten prvý je samozrejme tá samotná práca toho obyvateľa, nájomníka, ktorý sa správa uvedomele, aby dokázal šetriť či už teplú vodu, alebo teplo na vykurovanie. A potom je tu ten ďalší problém, ktorým sa práve zaoberá vyhláška číslo 503, ktorá je platná od 1. januára tohto roku. A práve jej zmyslom bolo nastoliť spravodlivosť pri rozpočítavaní. V súčasnosti, alebo doteraz boli prípady, keď boli abnormálne rozdiely v platbách. Čo sme vlastne zisťovali, lebo sme sa snažili najprv nejak fyzikálne dokázať, či vôbec takéto niečo je možné. Nám bežne vychádzali výpočtom takéto stavy, že fyzikálne ten radiátor nie je schopný toľko tepla tam dodať, ako reálne bolo v tých nákladoch vypočítané. Takže z toho titulu vznikajú určité korekcie, nejaké pravidlá rozpočítavania. A to funguje takým spôsobom, však väčšina ľudí to pozná, lebo bývame v panelových domoch. Máme tzv. Pomerové rozdeľovače, to sú také tzv. Krabičky na radiátoroch, to každý pozná. Tam sa nejaké dieliky namerajú a potom energia nameraná, ktorá vstupuje do objektu alebo zo zdroja. Zdroj môže byť kotolňa, výmeníková stanica, proste to je jedno. Čiže máme nameranú spotrebu. A tá spotreba sa potom určitým kľúčom rozdelí. A tá ten kľúč opäť, tiež to poznáme mnohí z nás, kľúč znamená, že energia, ktorá do toho objektu vstúpila, stojí nejaké peniaze a sa to potom delí na tzv. Dve zložky, tzv. Zložku základnú a zložku spotrebnú. Tá základná zložka vychádza z toho, že ten celý objekt, ktorý je vykurovaný, má nejakú podlahovú plochu vykurovanú, čiže podielom tej podlahovej plochy má každý meter štvorcový určitú časť tých nákladov. Samozrejme, tá základná zložka netvorí energiu celú. Asi prípadne povieme, že napríklad, poviem, dáme tomu pol na pol, čiže 50% energie, ktorú som nameral na merači, dám do základnej zložky, tu potom rozdelím na podlahovú plochu, čiže keď má byt x metrov štvorcových, tak ten x násobný podiel sa podiela na tých platbách. A potom je spotrebná zložka a tá práve vychádza z tých pomerových meračov, ktoré som pred chvíľočkou spomínal. Čiže tam sa nejaké dieliky namerajú a spočítajú počty dielikov a potom sa takýmto spôsobom opäť tá zložka spotrebná rozdelí medzi dieliky. Čiže každý potom byt má platiť za základnú zložku podľa podlahovej plochy a plus za tie dieliky. To je tá spotrebná zložka. Je to ale problém a je to v tom, že ako určiť ten pomer tej základnej a spotrebnej zložky. Vyhláška hovorí, že tá zložka v podstate základná by nemala byť menšia ako 30%. Lebo boli tie pomery rôzne. Niekto, tak dáme tomu extrémy, niekto počítal len na podlahovú plochu, úplne ignoroval alebo nemal tie merače. A druhý extrém, úplne ignorovali podlahovú plochu a všetko účtovali podľa tých pomerových meračov. A práve tu vznikol ten problém veľký, lebo si predstavte teraz byt. Byty môžeme považovať za tzv. Optimálne postavené. Sme kdesi uprostred, akorát v panelovom objekte, čiže mám možno jednu budovú stenu, jedno okno, ale zošadiaľ z okolitých stien mám vykurovaný byt. Logicky ja nemusím toľko vykurovať. Takže sú situácie, keď napríklad by ste aj úplne vypli ten radiátor v tom byte, teplota by vám nepoklesla pod 18 stupňov. Bez vykurovania. To znamená, že ja tú energiu v zásade odoberám z okolitých bytov. A keďže mi pomerák nenameria nič, lebo mám zavretý radiátor, tak v zásade podľa pomeráku som nič nespotreboval, ale reálne som to teplo ja získal z tých okolitých bytov. A práve tá vyhláška má za úlohu urobiť v tom nápravu, aby sa tie byty zrovnali a aby tam bola spravodlivosť. Čiže tým pádom toto je vlastne základná myšlienka, z ktorej sa vychádza. A teraz sa vrátim tým bytom priaznivým a nepriaznivým. Byt priaznivý sme si povedali, ideálny zovšadiaľ je ohrievaný z okolitých priestorov a byt nepriaznivý si predstavme, kde si pod strechou rohový byt, ktorý bohužiaľ má možno dve steny ochladzované plus strechu, čo logicky musí kúriť podstatne viacej ako ten byt optimálny. A tak, keď ten má pomerový merač na radiátore, logicky nameria výrazne viacej, než ten byt priaznivý. Čiže toto je jeden problém. Ešte, aby to bolo troška možno komplikovanejšie, aj poviem tak troška možno veselšie, ide o to, že vychádzame stále z toho, aby mal človek tepelnú pohodu. Čiže pocit tepla v tom priestore. A ten pocit tepla na nás pôsobí jednak teplota toho vzduchu, v ktorom sa nachádzame v tom objekte, alebo v tom byte, alebo v miestnosti, a zároveň je tá teplota tých stien. Pokiaľ je stena studená, tak isto to každý pozná, že na vás sála tým chladom. Takže aby som ja mal tú teplnú pohodu, keď je studená stena, ja musím teplotu vzduchu dvíhať vyššie, aby som mal teplnú pohodu. Je taká rovnica, ktorá hovorí, že takzvaná teplota interiéru je vlastne priemer teploty vzduchu plus teploty povrchov, vydelím dvomi. Keď napríklad, dáme tomu, že steny majú, dáme tomu priemere 18 stupňov na povrchu, na vnútornej strane, vzduch má 22, keď to spočítam, vydelím, mám 20. Čiže toto je pre mňa ideálna teplota. A keď niekto vám hovorí, že idem merať teplotu vzduchu, tak pozor, teplota vzduchu v danom prípade je 22, tá pocitová je 20 a steny majú 18. Keď dáme tomu, zoberme si napríklad byt, ten priaznivý, tak on tým, že má dookola steny, ktoré sú v zásade, majú teplotu toho vzduchu, lebo sú vedľa tiež byty vykurované, možno, že ten byt má steny možno 19 stupňové, lebo niektoré máme steny samozrejme aj vonkajšie, pre mňa to 19 stupňov, tak vzduch potom stačí, keď má 21 stupňov. Zase sme na tej 20-ke v priemere. Čiže tento byt, ktorý je priaznivý, jemu niekedy stačí o stupeň až 2 mať nižšiu teplotu vzduchu a napriek tomu tam je pohoda. Čiže to je ten ďalší faktor. A toto sa práve snažíme tými korekciami ako si zrovnať. Takže byty, ktoré majú polohu nepriaznivú, majú tzv. Koeficienty. Vyhláška hovorí aké, čiže byt nepriaznivý sa násobí napríklad krát 0,86. Úplne najhorší byt má napríklad koeficient 0,56. Takže týmto spôsobom vlastne ja pomôžem tomu bytu, ktorý má smolu v tom, že má nepriaznivú polohu. Proste musí kúriť. Takže tak sa to nejak zrovnáva. A byt, ktorý má tú polohu priaznivú, my si povedali, že on v podstate aj bez kúrenia prežije, ale z prepočtov vychádza, že aj keby nekúril ten byt vôbec, tak v zásade tým, že bere teplo z okolitých priestorov, to teplo činí zhruba nejakých 80% energie, ktorú by ste dodali, keby ste vykurovali. To znamená, že až takéto veľké množstvo energie sme schopní odoberať z okolitých bytov. Čiže a práve toto sú tie nespravodlivosti. Bohužiaľ, to teplo sa šíri aj medzi bytmi. Izolácie tam dokonale nie sú. Takže tá vyhláška hovorí o tom, akým spôsobom to teplo rozpočítať, ako to koeficientovať, ako to urobiť spravodlivo v tom vyúčtovaní, aby tie rozdiely neboli také veľké. Snaha je, aby tie rozdiely neboli väčšie, ako dáme tomu 2,5 násobok medzi minimálnou spotrebou a maximálnou spotrebou. V tom starom stave tie rozdiely boli aj mnohonásobne väčšie. Vďaka tomu, že neboli správne tie koeficienty uvažované v tých výpočtoch. Takže o tom vlastne sa tá vyhláška, tým sa vyhláška zaoberá a to je jej zmyslom. A toto, aby ste iba zhruba asi poslucháči vedeli asi, o čom to celé je, ale už tieto koeficienty a tak ďalej by mali určovať na to spôsobilé osoby, aby to bolo naozaj urobené správne. Takže väčšinou máte nejakých správcov a oni by mali zabezpečiť alebo vám urobiť tieto práve prepočty, aby ste to vyúčtovanie mali urobené spravodlivo.
Čiže niekto, keď som vás dobre počúvala, niekto mohol mať aj vypnuté radiátory celú zimu a bolo mu príjemne v podstate, ak mal taký dobrý, priaznivý byt, ako vy vravíte, priaznivý teda uprostred ostatných bytov.
A ešte možno k tomu taký ďalší fakt, lebo dneska je trend zateplovať, čo je samozrejme dobré, ale viete, to berme, vychádzame z toho, že v tom byte máme aj nejaké tepelné zisky. Beže nám tam televízia, beže nám tam varenie a tak ďalej. Čiže to sú byty, to sú zisky, ktoré máme v tom byte, slnko cez okna. To si predstavme, že zateplíme ten byt, čiže my výrazne znižíme tepelnú stratu vďaka zatepleniu. Tie zisky vlastne nám ostali tie isté, lebo žijeme rovnako ako predtým v tom byte. Máme zisky tie isté. To znamená, že ten podiel tých ziskov a strat je v prospech ziskov, takže tie byty priave, ktoré sú byty priaznivé, tam sa im znižila tepelná strata ešte, zisky ostali a vďaka tomu sú schopní v tom byte niektorí prežiť bez kúrenia. A to tak mnohí aj prevádzkujú. To vidíme na tých pomerových meračoch, že aké majú spotreby. Takže o tom je celá tá pointa, o tom spravodlivom rozúčtovaní energie, respektive nákladov na vykurovanie. Je to podobne samozrejme aj s teplou vodou, takže aj o tom sa vyhláška zaoberá, nielen o vykurovaní, takže to je ďalší problém, ale...
No, k tej teplej vode sa môžeme neskôr trošku dostať. Ale ešte ma zaujalo to rozpočítavanie. Vravíte, že tá vyhláška začala platiť v januári tohto roka, čiže to už v májových vyučtovaniach sa to prijavilo nejako, alebo až potom o rok?
Takto vyhláška v podstate bola upravená. Čiže ona platila aj pôvodná vyhláška, mala zase tam neboli nejaké zásadné zmeny, len sa upravili určité mantinely, aby nenastali takéto situácie. Takže vlastne ešte ďalšie vyučtovania už budú podľa tej, lebo tá vyhláška je platná od 1.1.2023. To znamená, že budeme musieť v zásade podľa tejto vyhlášky už účtovať.
Čiže je možné, že tí, ktorí mali treba stále nedoplatky, majú nejaký pod strechou byt ešte niekde na rohu, je možné, že ich vyúčtovanie milo prekvapí, že teraz by mohli mať lepší ten
malo
výsledok?
Malo by to byť tak, pokiaľ to vyúčtovanie nebolo spracované správne, tak očakávať môžu tí ľudia, že budú mať teraz priaznivejšie tie spotreby, alebo tie náklady budú nižšie. Ale hovorím, snaha je, aby to bolo spravodlivé. Nie, aby sme niekomu znižili umelo, ale aby to bolo spravodlivé. A práve vďaka tým výpočtom a tým fyzikálnym zákonom, ktoré platia samozrejme, z toho vychádzali prepočty, z toho vychádzali koeficienty a tým pádom tak sa to dá zrovnať.
A ak poslucháči trebas by neboli spokojní s tým, že zdá sa im, že aj šetrili a majú veľké účty, aké organizácie existujú? Kam sa môžu, na koho obrátiť? Na svojich správcov alebo na
samozrejme,
koho?
Tá prvá inštancia je správca, ktorý vlastne aj zabezpečuje to rozpočítavanie, respektíve vyúčtovanie. Takže v prvom rade tam by sa mali obrátiť v prípade reklamácií a ten potom správca by mal sa tým zaoberať a riešiť to. Už potom, keď sú to iné inštancie, to už to potom samozrejme to ide skôr takou, ako keby súdnou cestou a to beriem skôr ako nejaký možno extrémny stav. Takže do toho by som sa nesnažil ísť, ale to proste vysvetliť a ukázať, prípadne ukázať tomu nájomníkovi, že naozaj ako sa to celé vytvorilo, aby mal dôveru, že naozaj je to spravodlivé riešenie.
Rozmýšľam nad tým, že to teplo musí prísť do toho bytového domu. Zrejme sú aj nejaké straty po ceste. Aj toto sa nejako rozúčtováva.
Samozrejme, to je tak riešené, že v zásade pri samotnom zdroji sa spotrebuje nejaká energia, tam sa zmeria, sa rozvedie do objektov a logicky máme straty na rozvodoch, či už na vonkajších, aj vnútorných. Čiže určitá časť je nemeraná spotreba. A takisto v určitých prípadoch a tu tiež vyhláška myslí. Napríklad sú také špeciálne situácie, že neviem, čo to ľudia budú takto vnímať. Mnohí to už majú v tých modernejších bytoch, takzvané bytové stanice. Čiže tam si pripravujú priamo teplú vodu, pritokovo, v tej bytovej stanici a takisto vykrujú z tej bytovej stanice. To je vlastne výmenník, do ktorého prichádza celý rok horúca voda zo zdroja a tam sa priamo pripraví vykurovanie a teplá voda. A je to dneska za moderné riešenie, ale svojím spôsobom je tam musí ísť celý rok horúca voda z toho zdroja, aby ste vodu teplú vedeli zohrievať, čiže sú tam dosť veľké straty na tých rozvodoch a tým pádom troška to komplikuje rozpočítavanie, ale vyhláška na toto práve myslí, takže tamto je zohľadnené takéto špeciálne prípady takisto, ktoré doteraz v tých vyhláškach doterajších neboli uvažované.
Keď som dobre postrehla, tak v médiách sa sem tam objaví taký prípad, že si treba z nejaký bytový dom dal vlastnú kotolňu urobiť. Podľa vás je to ekonomickejšie pre tých obyvateľov, ak majú vlastnú kotolňu, ako keď teda z centrálneho zdroja berú ako celé mesto napríklad?
No, viete, to je tak, že pokiaľ si niekto robí vlastný zdroj, neznamená, že sa úplne odrezal od toho celého systému. Lebo takisto, keby napríklad si namontoval vlastný zdroj a nevykuruje, opäť hovorím o tom byte priaznivom, tak vlastne on nemusí kúriť vôbec a povie, že nič nespotreboval. Takže on sa musí takisto podieľať na tej základnej zložke určitým podielom z tej celkovej spotreby. Napriek tomu, že má vlastný zdroj. Opäť, ak som to vysvetlil, takže logicky on tiež sa musí na tom podieľať, lebo to teplé jednoducho do toho domu musí prísť. Ano. On je zase obaľovaný tými bytmi priaznivý, respektíve bytmi okolo neho, takže to nie je celkom tak, že sa odrežem a tým pádom nikomu nič nedlhujem. Nie, to tak nie je.
My budeme v tejto téme pokračovať po pesničke. Vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať formou SMS správ na číslo 0914 186 229.
Lietajú lastovičky nízko, cez hory, cez doly, rúba nízko. Podivný mýtus sa písať začal, končí sa deň, ktorý si len trocha načal. Lastovičky nízko lietajú a kvapky dažďa ticho padajú. Ruka stále píše, v ľudských plánoch sa, čo to zakolíše. V čase dažďa sa pred slnko ťahá tieň, sa dá život k životu ako lastovičí sen. V atmosfére ticha nebo tajomstvom dýcha. Lastovičky nízko lietajú a kvapky dažďa ticho padajú. Ruka stále píše, v ľudských plánoch sa, čo to zakolíše. V čase dažďa sa pred slnko ťahá tieň, sa dá život k životu ako lastovičí sen. V atmosfére ticha nebo tajomstvom dých.
Našim dnešným hosťom je pán docent František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Hovoríme o tom, ako znížiť energie, ako ušetriť našu peňaženku. Rozprávali sme o bytoch a ich vykurovaní. Čiže ak máte nejaké otázky na túto tému, môžete sa zapojiť, vážení poslucháči, poslať nám ju na číslo 0914 186 229. Čiže to vykurovanie sme tak v kocke vysvetlili našim poslucháčom, ako to asi funguje. Ako je to s teplovodou, pán docent?
Teplá voda je podobný problém. Takisto v každom byte v súčasnosti je meranie teplej vody. Ale tu je problém v tom, že my meriame len množstvo vody teplej odpustenej a nemeriame energiu, ktorá v tej vode je. Totiž my ju meriame, ale na zdroji priamo. Tam, kde sa tá teplá voda vyrába. Potom zase sú distribučné rozvody, ktorou tá voda prichádza do objektu cez nejaké stupačky. Tam je zároveň tam aj cirkulačné potrubie. To je tam kvôli tomu, to potrubie cirkulačné, je to vlastne dve potrubia. Jedným tá voda prichádza, kde sa na konci je prepojená rúra cirkulačná, čiže tá, sa voda točí stále dookola, a to z toho dôvodu, aby sme mali hneď teplú vodu pri odpustení z batérie. Čiže my máme len krátky úsek od tej stupačky na naše odberné miesta, kde je malý vodný objem, takže za pár sekúnd by som mal mať teplú vodu. Aj to je optimálny stav. Za pár sekúnd hovorím teplú vodu. By sme mali mať. Ale v tomto prípade ale je jeden problém, že tá cirkulácia, tým, že sa tam sa voda väčšinou točí 24 hodín za deň, komplet celý rok, tak máme tam relatívne veľké straty tepla. A teraz ten odber vody je v zásade počas dňa. Väčšinou ranná špička, vstávame, prídeme večer domov, pred spaním opäť nejaké sprchy a tak ďalej, čiže tam sú určité špičky. A väčšinou v noci je odber minimálny, alebo skoro žiadny. Tak tedy má zmysel napríklad cirkuláciu vypnúť, čiže tá voda nebude cirkulovať a tým pádom tie straty teplej vody, tepastej teplej vody vlastne znižíme veľmi výrazne. Len keď potom nemám cirkuláciu, keď večer napríklad sem napadnem o polnoci sa idem sprchovať, no tak logicky mi teplá voda nepôjde.
Musím
byť vedomý toho, že prečo to je tak. Vlastne my platíme vlastne aj za ten komfort, že máme tú teplú vodu stále. A mnoho objektov sa rozhodlo, ja to mám doma takisto urobené, že vypínam v noci cirkuláciu na noc, vypínam o 10:00, zapínam ráno o 6:00 a som si vedomý toho, že keď príjem do sprchy o polnoci, tak nebudem mať teplú vodu, ale budem veľmi dlho odpúšťať. Viem o tom, preto sa sprchujem v tom čase, keď teplá voda je. Áno, áno, čiže na to si dávam pozor. Čiže toto je skôr jedna z tých ciest, ako výrazne ušetriť na spotrebe teplej vody. Ale ešte merím na iný problém. Opäť je to na rozpočítavanie a na tú spravodlivosť. Totiž si uvedomuje jednu vec. Tá teplá voda, tým, že prúdi z veľkej diaľky, ona postupne chladne. Si predstavme, že prvé odberné miesto pri zdroji, aj napríklad je to veľmi blízke potrubie, krátky úsek, tá voda sa nestihne veľmi ochladiť, čiže ja, keď púšťam vodu, je teplá. Ten, ktorý na konci, niekedy máme veľmi dlhé rozvody, niekedy aj pár stupov, teda brán v tých objektoch, vchodov, a kde sa na konci stupačky, môže byť kľudne tá voda aj o 5, 6, 7 stupňov chladnejšia. Až také teploty sa môžu, teda vychladiť sa voda voči tej prvom mieste odbernom a na konci. Niekedy aj viac, keď to nefunguje správne. No a teraz si uvedomujem jednu vec, že ja napríklad potrebujem teplú vodu. Ten, ktorý je prvý, tým, že má teplejšiu, tak logicky spotrebuje menej. A ten, ktorý na konci, tým, že má chladnejšiu, je spotrebuje viac tej teplej vody. Čiže ten prvý si zmiešava teplú studenú a ten na konci niekedy mu ani to teplá nevyhovuje. No a lenže tým, že my meriame množstvo, no tak logicky ten platí, ktorý spotreboval, teda je na tom prvom mieste, platí iba za množstvo, nie za energiu, to znamená, že on platí málo a ten chudák na konci platí veľa a ešte aj vodu nemá teplú.
Ano.
To je bežný, ale nežiadaný problém, ktorý v tých bytoch je. Preto opäť sú určité vyhlášky, ktoré predpisujú, že musia byť systémy opäť ako vykurovanie vyregulované. A tá celá snaha spočíva v tom, aby tá voda podľa možností bola na každom výtoku o rovnakej teplote. To sa úplne ideálne urobiť nedá. A snažím, aby to bolo možno do nejakých 2-3 stupňov rozdiel, maximálne neviac. Lebo keby to bolo 8-9-10 stupňov, tak je to veľmi výrazné hľadiska množstva. Takže sa snažíme vyregulovaním dosiahnuť taký stav, aby každý mal tú teplotu vody v zásade rovnakú. A vtedy už merať len množstvo vody je v zásade spravodlivé, lebo teplota vody je rovnaká. Čiže toto je opäť tá myšlienka, čo s teplou vodou. A ako to dosiahnuť? Tak napríklad sa montujú špeciálne ventily na stupačky. Isté to už ľudia poznali, sa to už veľa aj tu montovalo napríklad v Košiciach, kde sú napríklad určité veci priškrtené, aby tam nešla toľko veľa vody, lebo na konci, tým, že voda studená, tam má ísť viac vody a prvá stupačka, ktorá je blízko, tam stačí menej vody v cirkulácii. Takže práve tými armatúrami vieme tú vodu rozdeliť v tom pomere, aby to vyhovalo hľadiska teplot. Čiže to je jedna vec. Potom sú špeciálne armatúry, takzvané armatúry termostatické, niečo podobné ako na radiátore, tam je tiež ventil termostatický. A v zásade, keď na stupačke je veľmi teplá voda, berme tú prvú stupačku, hej, tak ten ventil zaregistruje a zniží prietok. Nepustí viac vody do tej prvej stupačky, aby nebola horúca, ale aby tá voda išla radšej na koniec, kde je voda chladnejšia. Čiže tom spočíva regulácia tej teplej vody. A teraz tým, že tá vyhláška prikazuje takisto aj dodávateľovi tepla robiť meranie spotreby teplej vody, tak dneska je trend, aspoň tu v Košiciach, montovať tzv. Domové stanice, tzv. Meracie moduly, kde je tam taký medzikus vložený do toho systému teplej vody, je tam výmenník tepla, je tam merač energie, takže my sme schopní v zásade tie parametre vody ako teplota a prietok mať online ku nim prístup a tým pádom vieme, že niekde, kde si je porucha, vidíme to hneď na číslach. Takže vieme robiť momentálne zásahy a korigovať to všetko. A zároveň tam vieme zistiť, aké sú tie straty na rozvodoch, lebo tie nás zaujímajú, straty na rozvodoch cirkulácie teplej vody. Ako som spomínal, že keď tá voda cirkuluje non-stop, tak sú tam straty. No a práve znižovaním tých strát sa dá tak postupovať napríklad, že optimalizovať, respektíve vymeniť tepelné izolácie na rúrach, aby sme minimalizovali tepelné straty. V tých objektoch starších bol taký zvyk, bola to bohužiaľ skutočnosť, realita, kde boli izolácie tenké, dokonca niekde aj žiadne na teplej vode a tie spôsobovali také parametre, že niekedy tie straty v tých rúrach mohli tvoriť aj niekoľkonásobne väčšie straty ako samotná spotreba na výtoku na batériách. Takže opäť sú nejaké normy, vyhlášky, ktoré hovoria, predpisujú, aké by ste mali mať hrúbky tepaných izolácií na potrubiach, aby ste mali minimálne straty. Keď to poviem tak iba úplne jednoducho, tak vyhláška hovorí, že hrúbka izolácie by mala byť rovná priemeru potrubia. Čo je teda zriedka vidieť reálne v praxi. Väčšinou vidím, keď tak chodím po tých budovách, kde sa to nedodržalo, izolácia hrúbky 9 mm alebo 15 mm. A berme, že napríklad je tam napríklad potrubie, dáme tomu 5 cm priemeru a podľa vyhlášky by mala mať izoláciu hrubu 5 cm. Čiže rúra má samotná 5 cm, izolácia z jednej z druhej strany to je 5 a 5, dokopy to je, zazustuje rúra 15 cm ako vonkajší priemer.
Áno.
A to sa bohužiaľ nedialo, ale práve keď sa to takto zrealizuje, no tak šetríme na stratách, čiže znižujeme výrazne straty, tým šetríme na prevádzke, potom regulácia, ktorá zabezpečí nám rozdelenie vody do stupačiek v tom požadovanom pomere, aby tá teplota bola podľa možnosti rovnaká a opäť sa snažíme, aby to bolo čo najspravodlivejšie. Čiže tak iba nahrubo, lebo tam ešte viac potom nejakých zásad, pravidiel, opäť nejaké korekcie, ale to by som zachádzal do detailov. Ale v princípe tak nám stačí povedať, čo asi myšlienka, čom spočíva tá úspora, aké sú tie možnosti, aké sú opatrenia.
A kto by podľa vás mal na to dbať, aby tá správna izolácia bola na tom teplovodnom potrubí? To je správca domu, alebo kto by mal sa na to tak pozrieť, že aby to bolo správne?
Správca domu v podstate je ten, ktorý by mal takéto veci kontrolovať a prípadne tým ľuďom odporučiť, alebo viete, no prikázať sa nedá všetko, samozrejme. Niekedy, viete, ľudia vyčerpajú peniaze na iné opatrenia. Vieme, že robia výťahy, rekonštruujú balkóny, zasklievajú si balkóny, zateplenie, čiže minú peniaze a potom niekedy neostáva na takéto opatrenia. Preto sa aj sú určité formy požičiek, úverov, ktoré pomáhajú práve takýmto objektom. Takže ten správca by v podstate mal povedať, OK, toto sa vám hodí, prípadne povedať, keď zateplíte sa napríklad tie rúry teplej vody, vám to prinesie toľko percent úspor, alebo máte návratnosti, dáme tomu, to sú bežné návratnosti, keď sa zateplia tie rúry kvalitne. Bežne sa pohybujeme desi okolo tých 2-2,5 roka, niekedy až menej. Čiže taký je prínos tých izolácií kvalitných na potrubiach. Takže to sú tie cesty, možnosti, hovorím, je ich viacej. A práve tie správcovia, oni chodia na tie rôzne konferencie, chodia na nejaké školenia, kde si vypočujú často takéto opatrenia alebo aj s nejakými vysvetleniami, nejakými číslami. Takže oni by práve mali byť tými motormi, ktorí by mali tých svojich ľudí, ktorí spravujú, poučovať, respektíve im poradiť a pomôcť im v tomto všetkom.
A v prípade, ak by došlo k poruche, že teplovodné potrubie by prasklo, kto potom znáša tie náklady? To je tá spoločnosť, ktorá dodáva tú vodu, alebo nakoniec si spotrebitelia to zaplatia?
No, opäť tu je, berme, že pri tých rozvodoch sú spravidla určené striktne hranice, ktoré potrubie odkiaľ pokiaľ, kto je jeho vlastníkom. Berme tak, že pokiaľ dodávateľ tepla, tak on v zásade spravuje rozvod od svojho zdroja ku objektu, väčšinou nejakej armatúre, nejakému ventilu. To je daná zmluvne hranica, poďte to rozvod, ktorý spravujem ja, odtiaľ ďalej to spravujete napríklad vy ďalej. V prípade poruchy logicky z toho vyplýva, kto by sa mal zaoberať tým, keď je nejaký problém, či už únik, prasknuté potrubie. Takže to je potom chulostivá vec. Viete, sa niekedy stávajú prípady, nejaké úniky, prasné potrubie. Viete, tá voda niekde možno v zemi uniká. Nikto si nevšimne možno dlhú dobu, že niečo unikalo preč. Konkrétne môj prípad doma. Viem o takých veciach a sa mi to stalo. Viete, šuster chodí bosý a mne unikla teplá voda. Vlastne unikla mi studená voda. Aj keď som to zameriaval, ale som si viete nekontroloval. Takže to je jasný príklad, že sa to stáva. Priznám sa k tomu teda, hoci to neslúži mi kucti.
Bežne sa nepozeráme na potrubie.
Áno, ale viete, potom samozrejme časté kontroly a merania zabezpečia to, aj keď porucha je, viete ju rýchlo odhaliť. A tým pádom sú tie škody sa minimalizujú.
A aká teplá voda by mala byť v tom, keď si teda otočíme ten kohutík s teplou vodou, koľko stupňov by mala mať?
Opäť Biláško hovorí, že mali by ste mať teplotu vody minimálne 45 stupňov, maximálne 55 stupňov. Toto hovorí vyhláška. Ale hovorím, snaha je taká, dobre, napríklad sa dohodneme, treba si poviem, že OK, napríklad chcem mať, aby voda mala na tom 50 stupňov a snažím sa, aby ju mal, každý mal potom teplotu vody 50 stupňov. K tomu vlastne meraniu, aj kvôli rozpočítavaniu. Takže tam vyhláška hovorí interval od do. Potom to je ešte jeden ďalší problém a zásadný problém. V tej teplej vode môžu vznikať, sa množiť baktérie, takzvané legionely. Keď ste o tom už počuli, a tie potom spôsobujú choroby, ktoré niekedy sa špatne odhadnú. Niekedy človek, lekár povie, že to je nejaká chrípka, a pritom to môže byť choroba legionárska, čo je... vadia. Ale pri tých podmienkach teploty vody, dáme tomu okolo 60 stupňov, alebo do 60 stupňov, je optimálna teplota pre ich množenie. A vtedy, v prípade, ak napríklad niektoré potrubia, tam voda dlhodobo stagnuje, čiže nepreteká, necirkuluje, stagnuje, tam sa tie baktérie môžu množiť a potom môžu spôsobovať aj určité ochorenia. Takže, aby sa tomu zabránilo, tak jedno z riešení je aspoň raz týždenne alebo v určitých intervaloch tú vodu zohriať krátkodobo na vyššiu teplotu na 60 stupňov na nejakú určitú dobu. Je to dané samozrejme, čím teplota je vyššia, stačí doba kratšia. A tým pádom tie legionely hynú a takým spôsobom sa vlastne dezinfikuje tá voda. Sú samozrejme aj iné spôsoby, nejaké chemické látky sa môžu do tej vody, viete, dávkovať, ale je to riziko, lebo tá teplá voda v zásade sa ako pitná používa, hoci sa ako pitná nedeklaruje, ale mnohí ju takto aj používame, veď neujímame riady a tak ďalej, takže je to vlastne pitná voda pre nás. Takže tá chémia nie je úplne optimálna, ale sú chemické určité náplne, ktoré naozaj sú nezávadné a vedia tie legionely ničiť. A potom sa ešte napríklad možnosti cez nejaké UV lampy, ktoré takisto žiarením dokážu tie baktérie eliminovať alebo zabíjať. Takže opäť, viete, snažíme sa častokrát sa pozerať na tú ekonomiku tej prevádzky, ale nesmieme zabudnúť na zdravie. Takže asi povedať v každom prípade, áno, zdravie je pre mňa prvoradé a aby som to zdravie, tú vodu bez legionál dosiahol, je to niekedy na úkor energie naviac na prehriatie vody, aby som tie legionály vlastne zlikvidoval.
Áno. Vy by ste odporúčali treba prefiltrovať vodu, ktorú používame treba v bytoch, alebo nie
ako
je to
filtrácia
potrebné?
Pomôže, lebo zase viete, tá voda má určitú tvrdosť, má nejakú tvrdosť a tak ďalej, môžem potom zanášať batérie, potrubia a na samotné legionály to, tá filtrácia
nefunguje.
Mechanická filtrácia na tie legionály nemá vplyv. Musíme to riešiť práve týmito inými spôsobmi, hlavne tou termickou dezinfekciou. Čiže filtrácia, hovorím, áno, ale nespôsobuje to alebo neznižuje nám to riziko tých legionel, tá filtrácia.
Možno len niečo iné prefiltruje vlastne, možno
samozrejme,
nejaké druhé
častice. Samozrejme, lebo tie potrubia takisto, tam môže sa napríklad uvoľniť. Máme rôzne materiály v tých rozvodoch, kedy boli tie rúry pozinkované, ešte niekedy dávno boli olovené rúry. Vieme, že olovo je zdraviu škodlivé a sme to používali tu na v meste Košice konkrétne. Hlavná ulica bola robená z olovených rúr. Takže a sme sa veselo usmievali, nám to nevadilo. Dneska už o tom vieme, tak sa snažíme fakt používať vhodné materiály. Napríklad tie pozienkované rúry oceľové, ktoré sú dosť ešte dneska bežné, tam vzniká práve korózia, rôzne vodné nanosy, tie sa potom môžu uvoľňovať. Veď to sú také mechanické častice maličké. No pokiaľ to nie je filtrované, tak môžu nám potom, dáme tomu, poškodiť napríklad pakovú batériu. Viete, tam sú také klzné plôžky, ktoré tesnia, sa to môže potom vlastne ďaká tým nanosom, ďaká tým mikročasticam, malým tým hrúdkam rôzneho materiálu, môžu poškodiť. Netesnia potom, takže áno, ten filter v zásade tomuto zabráni, aby sa tie dostali čistoty do toho potrubia, do tých armatúr.
opäť ponúkneme trochu hudby našim poslucháčom a ak máte nejaké otázky, stále môžete SMS-kovať na číslo 0914 186 229.
Čarovničajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok. Je pohárom vody smedný ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce odzaj bez nôh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. Tu tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Stíši všetok hluk, ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé zanechali stopy, zanechali vo mne.
V dnešnej relácii UV Hovor sa venujeme svojim domovom, aby boli energeticky nenáročné a súčasne aj ekologické. Na túto tému sa rozprávame s našim hosťom, je ním odborný asistent na Ústave pozemného staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, pán docent František Vranaj. Odpovedáme aj na vaše otázky a môžete ich ešte poslať, teda do približne 10 minút môžete posielať na číslo 0914 186 229. Tak my sa ešte k tomu nášmu teplu a teplej vode dostaneme, ale prišla nám jedna otázka, či odporúčate ohrev vody elektrinou alebo plynom? Alebo ani to. Neviem, prečo práve tieto
no,
dva zdroje.
No, odporúčať, poviem to takto. Vychádzame z jednej veci, cena plynu, lebo dáme tomu, predpokladám, zohrievame, máme rodiny doma, lebo chceme to robiť v bytovom dome, lebo to je rozdiel. V zásade ani veľmi nie, ale či zase chcem zohrievať teplú vodu. Som si práve aj pozeral pred tým, keď som sem prišiel, aké vychádzajú náklady na energiu elektrickú, pri respektíve na plyn. Energia elektrická je zhruba asi 2,5-krát kilowatt hodina drahšia než pri plyne. Takže pokiaľ, dáme tomu, by som zohrieval priamo na mieste odberu tú teplú vodu, to znamená, že bez cirkulácie, dáme tomu, že ideálny príklad možno, alebo z hľadiska ukážky teda, že použijem napríklad elektrický pietekový ohrievač, ten ohrievač je priamo nad batériou. Čiže zohrieva len vtedy, keď tú vodu púšťam. Nemám žiadne straty, to, čo zohrieje, v momente spotrebujem. Je to ideálne z hľadiska strat tepelných, lebo nemám žiadne tepelné straty, ale je to nevhodné z hľadiska energie elektrickej, ktorá je 2,5-krát drahšia než plyn. A teraz ten opačný extrém, mám, dáme tomu, plynový kotol trebárs, ten mám napríklad jeden mám v byte a potom tie rozvody sú ťahané v rámci toho môjho bytu, čiže mám tam nejaké straty, v tom zásobníku stále je teplá voda, sú udržiava na nejaké hodnote a má opäť nejaké straty. Keď mám napríklad cirkuláciu, to sú straty ďalšie. Takže teraz sa porovnám, čo je výhodnejšie. Také som už porovnania robil na viacerých miestach. Keby som mal ten ohrev plynový v tej mojom dome alebo v mojom byte, aj keby tam boli nejaké cirkulačné straty, stále to vychádza lacnejšie než ohrev elektrický. A to je dané len tým, že elektrická energia je 2,5 násobne zhruba cenovo vyššie za kilowatt hodinu ako ten plyn. Čiže moja odpoveď je, je to výhodnejšie v takom prípade ohrievať priamo plynom. Uvediem možno iný príklad. Dajme to nejaké budovy administratívne. Je to tam väčšinou nejaká obrovská budova, kde je minimum odberu teplej vody. Väčšinou máte nejakú kuchynku, kde je nejaký dres s batériou, kde je teplá voda. Tam sa možno umýjú hrnčeky, nejaké riady. Väčšinou v hygiene vo WC niekedy nie je teplá voda, len tam to voda studená. Tak tam nemá zmysel zohrievať tú teplú vodu centrálne plynom. Tam je to výhodnejšie riešiť práve elektrickým ohrievom. Lebo je tam strašne malý odber vody a tam tie straty úplne vylúčim. Takže tam je to výhodnejšie riešiť elektrickým spôsobom priamo pretokovo. Takže máte teraz dva prípady. V jednom je výhodnejšie plynom a v druhom je výhodnejšie energiou elektrickou. Takže odpoveď je, vyberte si, aký máte objekt, podľa toho vám poviem, či áno, či nie.
Áno, že nedá sa to tak jednoznačne povedať. Áno, napriek tomu, že elektrina je drahšia. Na tom prvom stretnutí sme rozprávali o ohreve vody slnkom. To by bolo asi najlacnejšie z tých jednotlivých možností. Či ani to nemusí byť?
Tak teplo zo slnka je pre nás zadarmo, to teplo samotné, ale ten systém stojí nejaké peniaze, samozrejme, takže musím to všetko prispôsobiť. To je jeden fakt. Ďalší fakt je, slnko nesvietí stále. K tomu sa musím prispôsobiť. Čiže z toho vyplýva, že ja musím tam mať zdroj taký, ktorý mi zabezpečí ohrev teplej vody, ako keby tam vôbec solár nebol. Čiže zdroj tam musím mať v každom prípade. A solár je vlastne pre mňa doplnkový zdroj. Pri ohreve teplej vody, možno použijem príklad rodiny dom trebárs, to je také možno najtypickejšie, kde sa používajú solárne kolektory, teplovodné, pozor, teplovodné kolektory, tak sme schopní pri optimálnom návrhu toho systému si vykryť 60% potreby teplej vody solárom. A ten zbytok, tých 40% chýbajúcich, musím dohriať tým iným zdrojom. A ten iný zdroj môže byť v danom prípade, či už elektrika, alebo plyn, alebo niečo iné. Takže solár rozhodne áno, ale že to je len vlastne to v podstate doplnkový zdroj, aj keď dáme tomu vyrobí 60% teplej vody, lebo viete, v zime toho veľa nevyrobíme. Vlastne v lete, keď to vlastne predimenzujeme, sa kľudne môže stať, že budeme mať tam veľa teplej vody a čo s ňou? My ju nespotrebujeme, ale solár nám tú teplú vodu dodáva. Takže treba to aj zvažovať pri samotnom návrhu, optimalizovať, či tam dám kolektory 2, či tam dám 3 alebo 4, lebo to nie je to isté, to je veľký rozdiel. Čiže robí to optimálne.
Pýta sa ďalší poslucháč alebo poslucháčka, či existujú pracoviská, kde sa dá poradiť o energii v dome. o energiách v dome. Existuje také dačo, že niekde
prísť? Áno, konkrétne Slovenská inovačná energetická agentúra má svoje pracoviská, kde majú priamo poradcov, ktorí takéto problémy veľmi ochotne, veľmi radi ľuďom poradia. Čiže keď sa pozrite prípadne na internete na tú stránku sieea.sk, tam majú svoje regionálne pobočky a dá sa s nimi spojiť telefonicky alebo mailom, si dohodnúť stretnutie, takže sú takéto miesta.
A je to bezplatné poradenstvo, neviete
náhodou? Je to bezplatné poradenstvo.
Že tam aj môžu odpovedať na takéto otázky, ako vy ste nám teraz odpovedali.
Oni sú veľmi fundovaní tí ľudia, takže oni veľmi vedia naozaj odborne poradiť, vedia zvážiť, takisto opýtajú sa pár otázok, preveria si asi zhruba, aký je potenciál toho objektu alebo domu, aký tam systém vykurovania, čiže vedia poradiť naozaj, aby ste sa vedeli potom správne rozhodnúť. A dokonca oni majú aj dotačné programy, veľa kedy bolo tzv. Zelená domácnostia, práve tá agentúra CIA tieto vlastne dotačné programy realizovala a práve boli na podporu solárnych kolektorov, fotovoltaických panelov, tepelné čerpadla, kotle kondenzačné, dokonca mali kotle aj na biomasu. Toto všetko vlastne oni majú v tom svojom portfóliu. A tie výzvy, viete, oni sa menia časom, takže treba sledovať ten priebeh a keď sa hodí, takže dá sa to do toho zapojiť. Ale hovorím, vždy treba sa informovať a zistiť, aké sú momentálne podmienky.
A práve títo pracovníci by vedeli poradiť aj v tom programe Obnov svoj dom, o ktorom sme rozprávali pred mesiacom.
Obnov dom, to je zase je to iná agentúra, iné ministerstvo, iní ľudia, ale pri myslím, že tie ľudia už v podstate medzi sebou poznáme, takže už, ale v princípe Obnov dom, to je agentúra Ministerstva životného prostredia, čiže Obnov dom, to sú iné ľudia, takže, ale takisto je na nich kontakt na internete, dá sa s nimi skontaktovať. Takže a opäť tá cesta je ku nimi.
A vedia nám poradiť vlastne.
Vedia nám poradiť.
Keď sme už rozprávali o tom teplej vode, mohli by ste nám prosím niekoľko rád dať takých praktických doma, že ako by sme dokázali ušetriť teplo a teplú vodu. V krátkosti len.
Začneme s teplou vodou alebo s vykurovaním?
Máme na to približne 4 minútky, takže začneme.
Tak to je veľmi krátky čas.
Tak dnes môžeme napríklad to teplo naznačiť a teplo, v ďalšom pokračovaní
teplú vodu. Dobre, tak na budúce by sme sa do teplej vody pustili. Skúsme s tým vykurovaním. Takže zásadná otázka je, akú teplotu budem udržiavať v tom byte. Niekedy ten sveter naviac je pre mňa menšie zlo ako možno stupeň 2 naviac. 1 stupeň naviac pri teplote miestnosti znamená zhruba 6% navýšenia spotreby. To je také pre nás memento, výstraha, pozor, neprikurovať. Druhá vec je veľmi sledovať spôsob vetrania. Vetrať krátko, intenzívne, nenechávať napríklad okno trvale na vetračku, lebo tým pádom mám trvale vetra, asi vychádzujem ten priestor, čo to je ďalšia možno alternatíva, ako to riešiť. Hovorím, vetrať v zásade, možno sa troška pozriem do budúcnosti k tým inteligentným domom, moderným domom, kde by sme napríklad mali snímanie CO2, to je plyn, ktorý vydychujeme, ten nám vlastne určuje kvalitu toho vzduchu. Na základe toho tej CO2 vlastne vieme si urobiť riadené vetranie s rekuperáciou. To sme si o tom minule rozprávali, o rekuperácii. A to je vlastne tá cesta úspor energie. No to je, ako energiu ušetriť. A potom ešte druhá cesta, akým médium to budem. Čiže či to bude plyn, či to bude elektrická energia, lebo tam vlastne sa do toho odvíjajú platby. Takže tých ciest je strašne veľa. A v zásade je to dané väčšinou tým prístupom toho človeka. No a podporné programy, obnoviteľné zdroje, takže to všetko sa dá do toho zakomponovať. Je veľa, veľa možností, ale tie 4 minútky nie som schopný za ten čas odpovedať. Takže možno, keď budeme na brúce, tak troška asi sa ešte vrátime k tým opatreniam a tam to rozvedieme možno podrobnejšie trochu.
Áno, teraz ma naznačili, aké sú možnosti vlastne, ako ušetriť tie energie, lebo naozaj čas je neúprostný. Veľmi rýchlo bežia tie minútky. Čiže približili sme sa v podstate do finále dnešnej relácie. Hovorili sme o teple, energiách. Na moje a vaše otázky odpovedal náš host, pán docent František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Veľmi pekne ďakujeme za všetky rady a informácie, ktoré tu zazneli.
Ďakujem takisto.
Reláciu pripravili zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
Když se vítr v nebi otáčí, mraky plují oblohou. Co už bylo, to mi nestačí, cítím, že jsem pořád jenom jeden s tvou. Řeším v hlavě všechny neznámé, světlo plete se mi s tmou. Ptám se, proč se ještě neznáme, když jsou všichni kolem prosáklí láskou. Jen když se vítr v nebi otáčí nade mnou, ležím klidně někde v podláčí. Lidé jdou, myšlenky mi v hlavě skotačí, vlídne jsou a hladí duši mou. Brouci za límcem mi nevadí, ať jsou, když to tak chtěl Bůh. V představách ti vlasy pohladí, až pak přijdeš, tak mi můžeš splatit dluh. Když se vítr v nebi otáčí nade mnou, ležím klidně někde v podláčí. Lidé jdou, myšlenky mi v hlavě skotačí. Vlídne jsou a hladí duši mou. Když se vítr v nebi otáčí nade mnou, ležím klidně někde v podláčí. Lidé jdou, myšlenky mi v hlavě skotačí, vlídne jsou.